It was fun on the airplane and like I said, it took a while to get me...
Bija jautri un vērtīgi uzspēlēt farm klubā. Pēc savainojuma izdziedēšanas pagāja kāds laiks, kamēr atgūvu formu. Jūtos labi, tāpēc domāju, ka esmu gatavs atgriezties NHL. Turpināšu spēlēt tāpat kā visu šo sezonu. NHL pirmssezonas spēlēs nospēlēju labi, bet tad guvu savainojumu. Tā hokejā notiek, no tā neviens nav pasargāts, tur es neko nevaru darīt. Ottavas kluba treneris prasa aktīvu un agresīvu spēli. Jūtu, ka esmu atguvis vajadzīgo spēku kājās, slidoju labi, tikai jāiet un jāspēlē.